kun radio sagale americati. Radio sagale america utata qabega jumaata tigalgale keessa saalama walakka jil qabega sa sadit meter band digdemilema digdemishan isoddo mitokurat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jil qaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanen saganta kenya ordoftan daggeffato ta kenya jalle tamwakkamoltan robi amaji saddet barakumala maf digdema akla kopsa ethiopia timmo muddiri demija barakumala maf kudalama kesu misan kesan rani namodanditi
bombi eda iran horan america tin aten horan america to kolleno mantane jele president in america donald trump fabaratolan sorala ke daim tu biyasentem
godnale wallaga hundatti tajajilli bilbilaf interneti e gaddanchite guyota shan dabrejira jedu jiratonni agitokko wajiralen ethio telecom ambof neqamtejiranimmo mali fakka tajajilli jaddanchiten beglu jerani jiru qopile kabrosni qamna dagefato takenya marafo agatumro saganta kenya tin walin turajenna ammoduf gar sorat debin
Iran ede ballistic missile kudani olin horan America Iraq ittat ak president Trump jedette American lora Iran kan durattu anqub qabdufi bombi Iran tanana horan America tifi nami Iraq kokolleno mantan Iran general horan si American Iraq ittijefta aloba ujette tan tolchet ballistic missile ni sin namana tunene rocketi bombi heddu batte demtun ta kilometri heddu tani tin namana hadu dandan Iran America dabana sa tiqalte jede tigafataman amantisi Ayatollah Al-Khamenei olantumman America nanu sana qabdu dabachu maltejechun dabale dubbet ak president Iran Hassan Rouhani jedetti yo garan kenichi sudando yo biyititunene waran America nanu tan ke sababte jed ajeja waran Iran America tijebtkunene milota isawale nijebtkunene Qasim Soleimani nemoran America barheddun duret heddu fichisi sunbekam kesumattu yu bafa motumma Iraq gargalchan bombin Iran teso waran America Iraq jiruna tunene nama homan tolchine president in America kjedetti tanum merkane sedubet president in Iraq len tanum jet president Trump Iran amale si khanan inadam najet
these powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior
aga Iran amale si hama khan qajel fettutti wan tin adam khan hakaralle jala achum jira inu madam najet tanamale le bulchota Irani ti fi jiren egere dan sa yu barbadani bi dibille walin tanet naga American akisim fetwan bennu fi naga kesani badarin kesani biyo tesen tawla walin qabadda jede dubat president Trump
finally to the people and leaders of Iran we want you to have a future and a great future one that you deserve one of prosperity at home and harmony with the nations of the world
kam khane namo hajaja warana iran forban da brjeft honak president trump jeretti nama warana america heddu fitun be kaman dabalata inkamna odundu batidechan addunya lola iran tv america kanatti gammachun qabdu president commission europa ursula von der leyen jeretti loli namu fu faidan qabu namu marifi arara debiu male bulchoti heddu len tanu jechu jirani odundu batidechan Yuri Gejjiba Ukraine Boeing Iran bira gayjenna lafandae nam dibbito ko torbata mi jake sadumat to yuri kunini akkum kayeni lafdae namedendemat injiru jedo re lafa to yuri kunini Kiev tesomotuma Ukraine Kiev kayetini jetto tsagali fi nam imaltu ya dibbito ko fjata mi torba kes jira bulchoti Iran to yuri kunini hammen qaba jadani tatulle qorachu jiran Boeing ni waldab America tif Iran kan abjeleti nanno suni gejjib lakesu fiad wardu mat khisa age guddan ka Iraniti age guddan ka jata misalimmo ka Kanadati Ukraine nam kudani Sweden Afghanistan fi Saudi infat lenkes jiran Germany fi Britain lenkes nam khisa qaban raduni dio esa ganta fanoro mo jaka sujertan bombiar da moqadisho khisa to kwate akorre la fajerutti nama afuritti dumate nam kudani shenit mamadai bombin tonine makina kella siadi saidi ka jadan bratte gobbate jajje khisa to kwate Karansunil ka parlama bisuniti fi man multi presidenti bisuniti diato. Nama du kessa ministera dubarti merganamati fi digafatama kare nama kesumat bulchins kessa ojjatut ministeri sun kessa ta nama bulchins kessa ojjatut lubudabe al shababit digafatam fulat. Motumman Amerika itana presidenti Sudan kibbah bi yeduru nagad abdi. Agas jala nagad uwufi hujjaccha bajetetini adabdi. akdamen mallaq America damen mallaq America jetetti kesumatu damen biyala jetetti namikunini party fi biyalle walgargar qodedin akisin nagan qaban hojjecha bay tarmaaf jedanetin arar naga biyitanalle beka borese jedanetin imatan qabsa mirgnama Samuel Dong Luke fi misens party bilisumma sochi Sudan Agre Idrifalle tarmaaf jedanetin jesani jedanetin nam kanani imatan jidabrelle damen mallaq America bulchot Sudan kibba Shani, ijjecha nam siyaasa dunya keessatti keessumattuu Sudaniif beekamu Dongi fi Agree jedhanitti nam kan waan ijjeessaniif jedhaniitiin adaban. Pirezidaantiin ittaanaan Sudan kunini nama jalqabaaf ittaanaa pirezidaantii ta'ee hojjechaa ba'e. Ibiddi Australiyaa gubee barbadeessu jiru kaan ammallee waan miil gad dhaabaatiin fakkaatu jedhan tanumaafuyyuu akka bala hagan caalutti dhufuu danda'a jedhaniitiin akka isaan qophaa'an ogeeyyoota raaqa qilleensaa addunyaa. Australia tiramu jiran akka jari jedhetti qilleensi jijjiirameetiin lafa uwwisuu deemu jiru kanatti Australia kana akka malee uwwisaa deemu waan jiruufi lafti kanaaf akkan gubachuu jirti. Bonii Australia amma jeef gurran dhala jalqaba habaranaa ammoo fulbaanaa iyyuttu lafti akka ibidda uwwitii jira keessumattuyyuu warri Queenslandii fi New South Wales jiraatu lafa gubachuu jirtu sana nama 22 keessa dhumate horii miliyoon hedduutti keessabbate oduu namaaf qabtattan.
Kara gaajirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan ajajaa waraana ishee Yuunaayitid Isteetsiin ajjeesame haaloo bahuudhaaf akkuma dhaadattetti arra ganama maadheelee waraanaa Iraaq lama kanneen loltoonni Yuunaayitid Isteets keessa jiraatanitti misaayilota baalistik hedduu dhukaastee jirti. Aleellaa Iraan maadheelee lameen loltoonni Yuunaayitid Isteets waayiloonni ishee keessa jiraatan kanatti geggeessite Biriteen battaluma balaaleffatte. Gabaasaa Richard Greeniif Henry Rejwell jaalanne tureessa.
Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maadhee Al-Asaad ibse. Maadheeleen kun magaalaa Baagdaad dhiyaarraa fageenya kiiloomeetira 60 ta'u irratti argamu. Maadheen biraa Ibriil jedhamu kan kutaa kurdootaa hanga tokkoof hin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qaaseem Soleemaanii egaa awwaalamee sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. Ajajaa waraanaa Iraan kana Ameerikaatu xayyaara nammaleeyyiidhaan dirree xayyaaraa Baagdaaditti jimaata darbe ajjeefame. Garuu haleellaa maadheelee Iraaq keessaa irratti gaggeeffameen namoota miidhamaniif badiin dhaqqabee battalumatti ibsamiin jira. As Washington DC keessa ka jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warwick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa milishoota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame to'achuu kan fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeerri dantaalaa Iraan Javeed Zarif haleellaan maadheelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp sa'aatilee hanga tokko booda tiwiitarii irratti barreessuudhaan kanneen miidhamanii fi badii dhaqqabee hojiin ilaaluutti fufuu beeksisan. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Neetoon shaakala waraanaa Iraaq keessatti kan dhaabe yoo ta'u biyyoonni michuu ta'an hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaan Iraan kun ajaja waranaashe amerikan ajjefamu haalo ba ufta unif samer halilla iran gaggeesite kana durse ministeri nittisa ka britain ben wales kirtata kaleesa ka dubatanit united states of rafajisu mirga qabdi jedani turan
iran has stepped up its destabilizing activities in the region whether it was targeted
iran kutasana kesatti sochi tasgabi dabamsisu hamme sajirti kannen europa ke saratti qiyafachunistei doni wan civilota butu yote amalli hamana kasi durat abannani isamudachu qaba jedaniru qondalli warana iran ajefa musaf kannen gaddan kuma dibbeddun guyota deenya kana kesa gaddasani ifsa kajira yotau Britain, France, Germany, ibsa wali hojjin baasaniin gamni hundumtu of qusachuu akka qaban hubachisan muummichi ministeera Britain Boris Johnson qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaa mudatee jira. Angawaan United Kingdom duraanii akka dubbatanitti imaammata dura dhaabbannaa United States hordoftuu fi Britainin dabalatee biyyoonni Faransaayif Jarmanii gama kaaniin taane riqicha ta'uun hojjechuuf yaalla kana madaalii eeguniyyuu rakkisaa ta'uu dubbatan. Waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleera Iraan bara 2015 tolfame amma iyyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. NATO'n Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhiyaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen NATO Jens Stoltenberg akka dubbatanitti
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu miti jedhan. Raashiyaa fi Chaayinaan Soleimaaniin ajjeefamuu isaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin kibxata kaleessa Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddu galeessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Gama kaaniin Iraanii fi Masaanuu yeroo dheeraa akka taate Israa'el tarkaanfii murteessaa hatattamaan Yuunaayitid Isteets fudhatte faarsitee jirti. Michoonni Ameerikaa irra hedduun deebii Iraan kennite kun Waashintaniif Teheraan gidduutti daangaa jiru sarara tolchee giddu galeessa bahaa keessatti wal waraansi haaraan akka hin kaane ittisuu danda'a jedhu.
Gabaasaa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee wallaggaa hundatti tajaajilli bilbilaaf interneetii eega addaan citee guyyaa shan ta'e jechuudhaan jiraattota keessaa agi tokko kumataa jiru. Tajaajilli interneetii magaalaa Amboorraa cite guyyaa sadii booda deebi'us tajaajilli interneetii kan bilbilaan kennamu agammaallee akkan dhufin dubbatu jiraattonni. Waajjiraaleen Itiyoo Telekoom Amboof naqamte jiran tajaajilichi maaliif akka addaan cite hin beeknu jedhu. Itiyoo Telekoom rakkoo uumame kana ilaalchisee akka ibsa baasuuf deemu dubbatee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallagga lixaaf kennamu Wallaggaa guutummaa guutuutti Horroo Guduroo Wallaggaa fi Wallagga bahaa gara caalutti tajaajilli bilbil sochii akkasumas bilbilli sararaa fi tajaajilli interneetii erga addaan citee guyyootni shan lakkaa'aman jedhu. Jiraattotni magaalaa naqamtee asoofsiisne tokko tokko sababa kanaan rakkoo uumame jedhanis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Waan baay'ee rakkate namni bakka ijoollee isaatti lafa jirutti birrii arguu hin danda'u, dawwalee wal arguu hin danda'u, nagaa jiraatuu fi maal jiraachuu nayyoo gatii hin dandeenye baay'ee beekumsa guddaa keessa jiran. Neetwoorkii badu jechuun sammuun nama baay'ee jeeqamaa jiran. Kanaaf mootummaan irratti ilaalcha godhee waan tokko nagaa akka buusu gochuutu barbaachisaadha. Kan dabarsuu jechaadha. Rakkataa ijoollee kanaa birrii akka dhiirotaan laban ijoollee baay'ee ayyaana kanaaf akkuma isaatti qabneema ijoollee kana keessumsiifne bakka.
ada korban kami sadar betul betul korban kami sadar betul betul tak boleh tu orang macam sadar kalau berkenya kita betul betul namun ni wajib orang le saya zaman namun ni kasir kille namun wajib orang kata betul betul mungkin saya tu je juga bina wajib kita nak mazalah kan ada perlu tu tak betul betul semua penyit tak betul betul sih wang bina kamu kalau bina rakum bina nak kita juga mahu komando posisi anda si komando posisi tu kena komando posisi ansesional yang robanu yang robanu kenapa nak saya ni ada unik selama usaha saya jalan. Kanam si magara kung nolak ka bahasa ng mga litara kira si bilbilo jetan kira si wala ka litara si kalung wala ka litara si wasak na mo walpun na mo nam niyo dulile walpun na mo walo wala chunan da
ila jindi agadis kanagadis sir magingiru yami ode famajira unimo nama adang kecil taas bilbilan wali nargan tanan ulat gura fadad de cetera cura nam nilari motum mampu masak tila cura yo akka nam ni naganjira tu akka ibaye naganggal yo ta e rakko ummanik abu yo furmata tu got emale hala kanan ni cipu fatanan nagabim bu wamma kuni sedi umma sama arga bu
rakkon kun magala ambu tis umma miture sabab kananis wan dan nijadan jiratu da magala ambu kisa agituk radio segala amerika timani jiru
yo santat jenjirawa Bilbili, Buya, Murasa, Tua Kase, Nijit, Tua Magala, Hagisa, Later Kina, Tata, Njurkulishin, Tata, Kana, Njuru, Tata, Hangare, Uman, Baye, Jika, Maja, Information, Nuanti, Ayaro, Gali, Fakadisa, Wari, Njuru, Tata, Mutuman, Nasa, Bule, Namni, Kukura, Davi, Yara, Sam, Musa, Amma, Kapati, Wan, Ntariki, Sam, Magalu, Mutuman, Buya, Tungu, Tarin, Aka, Devi, Later Kina, Tata, Tungu, Jira.
Tonis mobiling magalam bora iste jumat gana mara kafe amma wita ta gilgilara ti debi dufe kana jechunis guya sari guli wati bali en wati kisi ture kesu matu internet kafe kana rati namutan hoji sanu bali juru magalam bu kisit kana rati iba bali en wati kisi sa ture ju guya sari raf guli tansu tam bali etu jira kana tansu danis internet adam mobile data nis inu jetu sababa sa gafu chuda fiyale ture ju hama gar gechunde nini ammes malifak kabadi sabab nisa hama inyantu
Itikafitaman operasi Ethio Telecom nanul ita obum lato gudeta adanchitu tayajila bil bilafi interneti jratus ni kometan ilalchse yerodevi kenya nakas jalan.
Mali fakaba jende inu nanti akarijeni tumiti kanijenu oji operation party da. Takana muaka head of it. Itu gafatani gari da. Wajar cuma itu gafatani gari. Tapi akar jiniti akan tajajili injuri, tajajili internetah, kasumas tajajili mobile itu baiklah injuru sekarang. Nutis gafatni da. Akafalar gatufis.
Tapi ya kami sini kena niru gafatan.
Tapi ni amma markan injuru.
Baka wan tiga fatama Ethio Telecom, tami nanu gitu kali selita. Obo tersfai legasas, debiro kinnan akas jalan nijuru.
Ya, wadi wakti deka wajiru.
Wan tiba di, wakani mo meishan sinjala o jachudi di, wakar rakong muda tika brajara.
Lek, lakwa rakasi nijiru.
Gafatani debir gattani jara bra.
Lek, wanta gafatani sikamnu, wanta menu kap.
Imma kan ada tak kedai binaf kena nif. Gara tarik terus aku nanti tu telekom. Ada cara akli lu terus kedai bin bil bilul le. Yaling kod email kau fne. Rakku muda telat se. Ibsa kak kena ngaru kabah surat usah gelai Amerika. Seorang rumati mani jero. Biron imota komunikasi ni mutu mana noromias. Ethio Telecom ibsa ni kena. Isan man ega jechun dewi kena jera. Imma kan ratio dewi argan niukan ibsa kena kaban nikan yang luta. Radio usah gelai Amerika nak kurmalika amburra.
Karagajir tanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti gara kopitanu tichen Yero dorgomi presidentuma Uganda kanen dorgoman kadimamun asdiata jiru kanatti mormitun siyasa namni muzika maqa Bobby Wine jedamun bekamu barcuma sararka olana kanaf dorgomani ededa angobi yetti rasudaf qopau sani dubata jiru Kawagaso domi sadif taita presidentuma Uganda raturan Yoweri Museveni hoggana bayreta usani tikanisan mormuran dubbatan Bobby Wine. Museveni nimmo gama sanitin Bobby Wine diina badadinati jechudan baladefatan. Bara dabre kanakesa wal muddinsa guddatu giddu saniture gabasa halima atumani jalanitures.
Babi Waina Kajadut, President in Uganda Yoweri Museveni oggoti soddomi sadif abba irrummadan angorra turan. Museveni ni mogamasanin, Wain, dina badat inati jechun, polisin hokkarat absi sudabalatan akkabobbo vati sadasa darbe wamichagudan. Ogesi muzika, boda gara sera tumatika jijirame Bobi Wine, yerotoko presidenti hiyeso tajet amumbekame, kunis magala bode tafofi, ummani yeyir tufatamon kesa jiratanif, deggersa gocha wanturev jet amir. Garu, barakumalama kutasa gal kesa, wangudda labsen, presidenti Uganda, falla abbachudan, ango gudda kanaf kadorgo muta udubate. Radio Sagale America walin gafif Debbie Gaggesen Wine presidenti ta'ud Abdul Gomu kanin murtesef Museveni lammi wambiyetti kanen umri alfi kesajiran daqabu dadabu sani fi jeder.
He believes that the way to deal with our generation is to deal with
dalota kakenya walin ojechuf dergagota bakabu fachun barbachisa sakanaf immo Bobi Wine jira jeden amana jeda. Sagantale walele koti ugurun akkan ummata wali walinargine ittisun ummata dakkabe akka ittin dubbanne orkuyalu akka yadakot kana gochun wan arkan tuqu hindende nyeto ko walin wollola kanjiran nattifakkata jed Musevenin barakuda sagal saddetami jaajal qabe presidenti abba irre taun umri derefate jechun dubbatu wayni deggertonisa Museveni immo waayin diina jijjiiramaatii jedhu sababiinsaas hanga mootummaan Ugaandaa jijjiiramutti investoroonni biyya alaa Ugaandaa keessatti hojii akka hin gaggeessine waamicha dhiyeesseera jedhu Museveniin. Waayin sagantaalee koonsartii akka hin agarsiifne gochuuf mootummaan poolisoota bobbaasee uummata irratti reebicha kan gaggeessu yoo ta'u waan ija namaa gubu biifuudhaan namoota mootummaa irratti mormii dhageessisanii fi waayiniin deeggaran addaan facaasaa ture. Museveniin akka dubbatanitti aangawoonni irree cimaa dabalataan qopheessuu qabu. Poolisii hokkara ittisuu humna dabalataa barbaada. Kunis kanneen magaalaa keessatti rakkisan hanga tokkoo fi ituu nama tokkoon ajjeesin kanneen waan nama gubu sana biifan qofa barbaannaa jedhan. Garuu Museveniin dargaggoota kanneen naannoo hiyyeeyyii keessa jiraatan waliin hariiroo uumuu ni yaalu. Garuu qeexxoon akka jedhanitti namni Museveni dhaggeeffate hin jiru. Baatiyoon kololeessa darbe keessa Museveniin nama waayeen waliin hojii muuziqaa irratti bobba'ee ture Mark Bugembe kan maqaa Buchaman jedhamuun waamamu dhimma namoota naannoo hiyyeeyyii jiraataniif gorsaa pireezidaantii gochuun mudan. Buchaman namoota naannoo hiyyeeyyii jiraatan irratti aangoo sirnaan ifan taane yeroo fudhate waayin seeratumaa ta'uudhaan Museveniin yeroo fi itti gargaaramaa jiraa qeeqa jedhu falmeera.
So the ghetto president has no party. The development has no color.
Pireezidaantiin namoota naannoo hiyyeeyyii kun paartii hin qabu. Misoomni jirus bifa hin qabu. Lammiiwwan Ugaandaa maraa fi Ugaandaa oolchuuf jechan dhaabbadha. Ummanni naannoo tuffatame keessa jiraatan pireezidaanti Museveni waliin quunnamtii akka qabaatan gochaan ture jedheera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti waayin hatattamaan siyaasaan akka beekamu ka godhe dargaggoonni waadaa sobaa seenamu nufuu isaaniin ta'uu dubbatu.
So this wave we are seeing is a strong statement.
Wanni argaa jirru ibsa jajjabaa namoota dargaggoo ta'an biraati. Kana jechuun waan haaraa irratti walii galamuu malu nutti himaa jiran kanaaf ilaaluu qabnaa jedhe. Komishinni filannoo kan Ugaandaa baatii hagayya bara dhufu 2020tti nama pireezidaantummaaf dorgomu maqaan akka dhiyaatuuf sagantaa baasee jira. Pireezidaanti Museveni fi Bobi Wine filmaata waliigalaa kan bara 2011 gaggeeffamuuf jiruuf paartii isaanii bakka bu'uun dhiyaatu jedhame eegamaa jira.
Amma immoo hariiroo Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaa ka bara dabre xiinxaluutti seenna. Bara dabre jechuun 2019 keessa hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduu wal mormii daldalaa irraa kaasee aga wal dhibdee waa'ee Hong Kongiif dhimma mirgaa dhala namaatti qormaata guddaa keessa galee ture. Waliigaltee daldalaa marsaa duraa ka biyyoonni lameen dilaala oomishaalee walirratti muruu hanqisu mallatteessaniyyuu wal duraa dhaabbannaan mootummoota Waashingtoniif kan Beijing waan iddoo isaatii socho'u hin fakkaatu. Gabaasaa Bruce Fiedler kana laalchisuudhaan qopheesse nu guutuutti dhiyeessa.
Bara 2019 kana keessa China fi American tokko sakkaan irratti dilaala yookiin qalata gurguddaa oomisha walirraa bitan irratti daddabala kan turan si'a ta'u ji'a darbee as garuu gareen lamaan miidhaa isaa ergii hubataniin booda sana gochuurraa akka of qusachaa jiran kan hubatamaa jiru. Waliigalteen dilaala yookiin taarifa walirratti dabaluu kun maree hedduun booda ta'uusaa Waashingtonitti daayireektara dhaabbata dhimma biyyoota lamaanii irratti hojjetu kan hoogganan Bonnie Glaser ibsanii jiran.
I think that what has happened over the last years told us that
wanta waggaa darbee kan ifanuu godhu tokko Ameerikaan amala Chaayinaatti yaaddoo kan qabdu ta'uusaaf sanammoo sirreessuuf yookaan dhiibbaa irraan ga'uuf dhugumatti Ameerikaan dandeesseef dhiistee kan itti madaalamedha.
Amala Chaayinaa yaaddessaa ta'e keessaa tokko haala Beejing musliimota Chaayinaa lakkoofsaan xiqqaa ta'an itti qabduudhas ni jedhama. Akka Ameerikaan jettutti musliimota Chaayinaa Uyghurs jedhamanii duratti mootummichi Chaayinaa gidiraa guddaa irraan ga'aa jira. Mike Pompeo ministeeri dantaalaa Ameerikaa sana hacuuccaa gara jabinaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa kan taate Hong Kongitti immoo sadaasa darbe jiraattonni ishee faarruu biyyoolessaa Ameerikaa faarsaa turan. Sababaan hooggantichi Ameerikaa wixinee seeraa sochii leellistoota dimookiraasii Hong Kong keessaa deeggaru gara seeraatti akka jijjiiramuuf mallatteessu isaaniiti jedhama. Gocha Ameerikaa sana haaloo akka baatu immoo Chaayinaan dubbattee ture. Hua Chiong oduu himaa ministeera dantaa alaa Chaayinaadha.
In response to the unreasonable behavior of the U.S.
Amala seeraan alaa Ameerikaa kanaaf deebii akka ta'utti dooniin Ameerikaa humna galaanaaf xayyaara fe'u odola Hong Kong akka daawwataniif iyyannoo Ameerikaan galchatte akka hin ilaalamne murteesseera.
Kan ta'e waldhabdeen Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gama daldalaa kutaa Jiangjiing fi Hong Kong irratti agarsiisan biyyoota kana lamaan gidduutti rakkoon hidda godhate jiraachuu mul'isaa. Jedhu Bonnie Glaser Center for Strategic and International Studies yookiin CSIS jedhamurra.
There's also concerns about China on a broader number of issues. We're not just looking
dhimma biraan Chaayinaan qabatti yaaddessaa akka ta'e ni jira. Rakkoowwan waraanaa dinagdeef dipiloomaasii jiru qofaa ilaalaan jirru. Ammaan kana bal'inaan kan xiinxalaa jirru isa Chaayinaan dhimma siyaasaa keessa seenaa jirtu.
Kana jechuun garaagarummaan guddaa biyyoota lamaanii akkaataa qabiinsa mirga namummaa hariiroo mootummootaa akkam ta'uu qaba. Bulchiisotaa fi uummata gidduutti waa'ee mirga amantii waa'ee saxiqqaalee fa'aa ilaallate ammayyuu waliigaltaa niikularaa Kooriyaa kaabaa fi uggura dinagdee biyyattii irratti ka'amee jiru irratti haalanne itti ka'u irratti yeroo hedduu kaameeraa duratti ba'anii mariitti jiraachuu ibsanii turan. Gareen lamaa garuu waliigaltee kana jedhamu ga'u irra hin dandeenye. Inumaa Kooriyaan kaabaa xiiqii seenuudhaan doorsisa irree isheetti mul'istu itti fufuudhaan yaalii misaayilootaa hedduu gochaa akka jirtuu fi sulula Kooriyaa haallisaa fokkisaa ta'aa jedhanii akeekkachiisa laatan. Pireezidantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uun barma 2019 keessa. Sana jechuun immoo maal jechuu akka ta'e addunyaan dhiyootti arguuf jira jedhaniirusi hoogganaan Kooriyaa kaabaa kun. Gurraan ala darbee hoogganaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp maree biyyoonni lamaan Veetnaamitti ta'anii turan ergii dhiisanii ba'aniin booda jarri kun walitti deebi'uu hin dandeenye. Sana Pireezidant Tiraamp sababaa naa ibsan.
They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Warri silaa fulaan ofeen suniyyuu bombiin barbadeessuu fedha. Taatullee suniif jenneetiin waan adamnuu sun irraan deebi. Tanaaf dhiifne bira yaaneyyu.
Sana booda torban hin turre Kooriyaan kaabaa yaalii rookeetii walduraa duubaa goote. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2019 Kooriyaan kaabaa bara yaalii misaayilootaa hedduu itti goote jedhames galmaa'ee jira. Yaalii qofa miti onkoloolessa darbe kana jiilli Kooriyaa kaabaa tokko maree sadarkaa gad-aanaa Ameerikaanota waliin gaggeeffamu keessaa dhiisee ba'ee jira. Kana kan jedhan jiila Kooriyaa kaabaa hoogganuudhaan Ameerikaanota waliin kanneen mari'atan keessa Kiim Miyoong Giil turan. Walgaarreeffannaan garee lamaanii itti fufuudhaan. Kooriyaan kaabaa kana booda yaalii misaayilaa fagoo furguggaa'u bal'inaan akka itti fuftuuf ibsitee jirti.
Sagantaa keenya kanumaan xumurre dhaggeeffattoota keenyaa qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.